Jakou koncepci kulturní diplomacie má uplatňovat nově jmenovaný šéf českých center? Jaké dozvuky by mohl mít nekontrolovaný příliv migrantů do španělské severoafrické enklávy Ceuta? A co si slibovat od nástupu nového trenéra české fotbalové reprezentace Španěla Santiho Deny? Ministr zahraničí za motoristy sobě Petr Macinka k dnešnímu dni odvolal generální ředitelku českých center Jitku Pánek Jurkovou a sdělil, že na její místo nastoupí od srpna končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Ten před lety působil i jako generální ředitel státní agentury na podporu obchodu CzechTrade. Dosavadní šéfce českých center ministr poděkoval a uvedl, že od jmenování jejího nástupce si slibuje novou koncepci na poli kulturní diplomacie a posílení její efektivity, včetně škrtů v nákladech na ústředí českých center. Jejich počet se ale nemá snižovat. I když ještě v červnu ministr Macinka uvedl, že budoucnost českých center by mohly ohrozit ztráty spojené s financováním českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v Osace. Naším hostem je teď Ivan Jukl, od zítřka nový generální ředitel českých center. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste dnes uvedl vlastně v souladu s tím, co říkal pan ministr, že za svůj primární úkol považujete redukci pražského ústředí českých center. Jak výrazná ta redukce bude?
To vám opravdu v tuto chvíli neumím říct, ale přišel jsem s tím, a určitě jsem nepoužil to slovo redukce, přišel jsem s tím, že ta vize do budoucna, jakou má naše ministerstvo i já osobně, tak je posílit zejména tu síť v zahraničí a prostě pokud možno prostě mít co nejvíc štíhlé ústředí. Ale ptáte-li se, jaká by to měla být místa nebo které pozice, tak já vlastně nastupuji do českých center až zítra, tak logicky tohle to vám ještě sdělit nemohu.
To znamená, že jste o tom ještě s panem ministrem nemluvili? Že žádnou představu nemáte?
My máme představu o tom, že ta síť se zachová, že zkusíme vlastně najít ještě model takový, aby naopak naše přítomnost zahraničí byla větší a budeme se samozřejmě snažit přenastavit fungování českých center tak, aby naplňovala to, co má naplňovat příspěvková organizace. To znamená, že alespoň částečně je schopná si na svůj provoz vydělat.
Říkáte, že ta síť se nebude zužovat. V tomto směru tedy máte jasnou garanci od pana ministra?
Ano.
Zároveň jste řekl, že do budoucna by se naopak ta síť mohla rozšiřovat. O jakých místech a o jakých termínech v tomto směru uvažujete?
My jsme se spíš bavili, a tam já vidím celkem logické zadání, podívat se, jak fungují podobné instituce ve světě, kde ne všude musíte mít přímo zástupce státu, ale může existovat něco, co jsme pracovně nazvali franšízou. To znamená, mohou různé krajanské spolky, teoreticky honorární konzulové, přátelé České republiky, prostě různé instituce a sdružení Českou republiku reprezentovat a my můžeme značku propůjčit za předpokladu, že se budou věnovat těm činnostem, které vlastně jsou ve statutu českých center.
V jakém časovém horizontu si něco takového dovedete představit?
No, v první řadě jsem slíbil panu ministrovi, že v řádu týdnů uděláme novou koncepci. Bude potřeba samozřejmě zjistit poptávku po takovémto způsobu zastupování. Nicméně věřím, že prostě do konce roku budeme mít jasno, v kterých zemích budeme chtít franšízu, nebo ať už to nazveme jakkoliv, rozšířit.
A o které světa díly by mohlo jít, to alespoň můžete naznačit?
Já bych prostě nevybíral úplně geograficky, opravdu právě ten nový model fungování českých center musí především být založen na model poptávky, to znamená prostě tam, kde prostě je iniciativa, je chuť pomoci České republice právě způsobem, o kterém jsme mluvili, tak to je jeden dokonce z mých prvních úkolů během nástupu do funkce, volat vlastně všechny velvyslance, kolegy bývalé, promluvit s nimi o tom a zkusit najít nějakou ideální sestavu, alespoň pilotních projektů, kde bychom mohli tento model zahájit.
Vy jste říkal, že v řádu týdnů připravíte novou koncepci, ale předpokládám, že už jste o tom nějakým základním způsobem přemýšlel, tak kam by se měla zaměřit pozornost českých center?
Paradoxně ta pozornost by se měla zaměřit k tomu, proč jsou česká centra zřízena. Když se podíváte do jejich zřizovací listiny, tak zjistíte, že těch aktivit, která mají česká centra dělat, je poměrně dost. Ať už se to týká informování o České republice, podpoře obchodních příležitostí, propagaci vědy, inovací, krajanských spolků nebo krajanských aktivit. Takže mým úkolem bude spíš najít takový způsob fungování, aby se ty aktivity navzájem podporovaly a nevylučovaly, a to myslím, že je očekávání pana ministra, aby například na aktivity, které mají podporovat český biznis zahraničí, aby se na ně nezapomnělo. Takže není to o tom, že by ty aktivity měly proti sobě, ale naopak spolu.
Máte pocit, že zatím se na to zapomíná, na podporu biznisu?
V každém případě se na to budu muset podívat. Čeká mě práce, budu mluvit s jedním každým ředitelem. Ze své osobní zkušenosti z Káhyry vím, že zrovna to bylo místo, kde se na to nezapomínalo, takže spíš se budu snažit modely, kde to fungovalo podle té představy, kterou jsme si říkali, a tak to ji rozšířit do celé sítě.
Ministr Petr Macinka z Motoristů sobě dnes řekl, že některá z center se podle něj plíživě proměnila do stavu, kdy se místo kulturní diplomacie začala věnovat kulturním válkám. To Petr Macinka označil za nepřijatelné. Máte stejný pocit, souhlasíte s tím hodnocením?
Já jsem do včerejška byl v Egyptě a potřebuji opravdu čas mluvit s jedním každým ředitelem českého centra, udělat si na jeho činnost vlastní názor. A především mě bude zajímat, jak do toho modelu českých center, který vlastně, no, podle kterého byla zřízena, tak jak ta činnost opravdu se dělá. A úplně si myslím, že těch aspektů, které mohou sedět či nesedět, může být více, takže určitě nechci vybírat podle jednoho jediného kritéria.
Takže zatím nemáte pocit nebo nevíte o nějakém českém centru, které by se věnovalo kulturní válkám místo kulturní diplomacie. Chápu to dobře.
Až budu generální ředitel českých center, což bude od zítra, tak se tomu budu věnovat na 100%.
Uvažujete už teď o nějakých personálních změnách v čele jednotlivých českých center?
Nerad bych vám odpovídal vlastně pořád stejně a chápete,
takhle, já tomu rozumím, že nastupujete zítra do funkce. Na druhé straně předpokládám, že nastupujete proto, že jste o tom přemýšlel, že máte nějakou představu, že jste o tom mluvil s panem ministrem zahraničí, že víte, jakou on má představu, tak proto se vás ptám. Předpokládám, že bez toho byste asi zítra nenastupoval.
Já především nastupuji s tím, že máme ujasněno, kam chceme česká centra dovést a čím vlastně porovnávat ten současný stav, který ještě neznám. Ten současný stav, víme, že byl neudržitelný zejména finančně, to se ministerstvu zahraničí podařilo zachránit, a jedna z prvních aktivit, kterým se budu věnovat, bude samozřejmě programová náplň a to, abych našel opravdu příklady nejlepší praxe a podle té praxe vlastně nastavil fungování té sítě, což i vlastně logicky implikuje, že prostě někteří lidé s námi budou nadále, někteří nás mohou opustit. Ale nechci předem říkat, kdo to bude.
Nový generální ředitel českých center Ivan Jukl byl naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Novým trenérem české fotbalové reprezentace se stal Španěl Santi Denia. Do funkce ho výraznou většinou schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Denia se s vedením fotbalové asociace dohodl na dvouleté smlouvě s opcí na další 2 roky. 52-letý bývalý hráč Atletika Madrid slavil jako trenér úspěchy se španělskými mládežnickými výběry. Předloni dovedl španělský olympijský tým ke zlaté medaili na hrách v Paříži. Kontrakt podepsal s cílem postoupit na evropský šampionát v roce 2028.
Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
To řekl dnes nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia. My už jsme ve spojení s fotbalovým expertem radiožurnálu Sport, bývalým úspěšným fotbalistou Pavlem Horvátem. Hezký podvečer.
Dobrý den.
Tak je Santi Denia dobrá volba?
Tak já si myslím, že to je hlavně velmi zajímavá volba. Myslím si, že nabízí určitý možnosti, které tady doteď nebyly. Samozřejmě nebude to jenom o něm, ale bude to i o lidech, kterýma se obklopí a to bude další rozhodující díl té skládanky.
Bude mít nový trenér dost sil, pravomocí a také podpory, aby změnil nastavení českého fotbalu, nebo nejsou potřeba nějaké zásadnější změny?
Tak nevím, jestli dost sil, to si myslím, že jo, je mu 52 let, myslím si, že by měl být nějak tak jako na vrcholu těch svých trenérských sil. Samozřejmě trenéři můžou být i starší, ale já si myslím, že určitě nezmění celý český fotbal hned, samozřejmě potřeba mu dát čas. Nevím, jestli úplně to období 2 let je dostačující, protože ten cyklus reprezentační je malinko jiný než na klubový úrovni, ale určitou možnost, jak ovlivnit náš fotbal, samozřejmě reprezentační, ale i třeba reprezentačních mládežnických týmů, tam určitě bude.
Dá se už teď spekulovat, na kom bude nový trenér stavět, jak by se mohlo proměnit složení národního týmu a jak by mohla vypadat jeho hra?
Tak spekulovat ne, ale určitě tam zaznělo to, že by chtěl Patrika Šika zpátky, což je logický. Myslím si, že každý trenér, který by teďka nastupoval k nároďáku, tak by přemýšlel o tom, jak oživit Patrika Šika, protože je to jeden z našich v současnosti nejlepších hráčů. Ale já si myslím, že tolik hráčů úplně zase nemáme, že bychom vyměnili 10 členů třeba z toho kádru, co byli teďka na mistrovství a dalo by se tam jiných 10 hráčů. To si myslím, že ne, že spíš se bude pracovat s nějakou širší nominací, teď myslím třeba 30-35 hráčů a z toho se bude následně jako rekrutovat ten základ toho národního týmu.
Styl španělských reprezentací i těch mládežnických je jiný, než jak jsme viděli v poslední době hrát českou fotbalovou reprezentaci. Dá se tohle do prostředí českého národního týmu přenést?
No, to je těžká otázka. Myslím si, že za nějakou dobu samozřejmě nějaký prvky ano, ale výchova hráčů u nás je daleko jiná, proto jsem zmiňoval to, že já bych si představoval, že přijde španělský trenér, který samozřejmě bude mít na starosti reprezentaci dospělou, ale že by měl být možná i mentorem těch reprezentačních trenérů v mládeži, aby jsme prostě se nějakou cestou posouvali a proto říkám, že ty 2 roky jsou za mě moc krátká doba.
Na odpolední tiskové konferenci nový reprezentační trenér mluvil o českém týmu s respektem, o výkonech na mistrovství světa, řekl, že to zase tak hrozné nebylo, řekl, že nechce všechno přivrátit vzhůru nohama. Nebyla by na místě ostřejší a kritičtější slova a možná větší razance od nového trenéra?
Ano, ano, dá se s tím souhlasit. Na druhou stranu, myslím si, že na první tiskové konferenci úplně nechcete všechno schazovat a všechno hanit. Já si myslím, že to bylo hodně diplomatický a tak nějak úměrný té situaci, v který vlastně trenér se svým asistentem prvně byl. Já si myslím, že budou ještě analyzovat celý mistrovství světa, že ty názory možná budou potom takový radikálnější, ale na tu první tiskovku si myslím, že to bylo akorát.
Santi Denia, vy už jste o tom několikrát mluvil, má smlouvu na 2 roky, přitom hned na úvod povede český tým v elitní skupině Ligy národů. Našimi soupeři budou mistři světa ze Španělska, bronzový ze světového šampionátu Angličané a také Chorvatsko, které nás rozdrtilo v poslední kvalifikaci. Je tohle pro nového trenéra dobrý začátek, že to jsou duely, kde vlastně není co ztratit, anebo to může od začátku negativně ovlivnit pozici nového trenéra? Tak teď nevím, jestli se slyšíme s Pavlem Horvátem.
Ano, ano, slyším.
Tak je ten los Ligy národů spíš výhoda, že není co ztratit, anebo nevýhoda, že to může začít všechno vlastně negativně?
No, nebude to jednoduchý, samozřejmě začít porážkama není jednoduchý, ale asi si všichni uvědomuje sílu těch našich protivníků a myslím si, že jsme v takovém stavu, že já mám rád ty příběhy, kdy ty outsideri se zvedají ze samého dna, to jsme možná teďka trošku my, takže já si myslím, že musíme v tom hledat ty pozitivní věci a to bude rozhodující.
Říká fotbalový expert Radiožurnálu Sport, bývalý výborný fotbalista, také reprezentant Pavel Horvát. Díky, naslyšenou.
Díky, hezký den.
Byli jsme vystaveni útoku a narušení územní celistvosti Španělska, které podnikly mafie zaměřené na organizování nelegální migrace. To prohlásil dnes španělský premiér Pedro Sánchez k situaci ve španělském městě Ceuta na severoafrickém pobřeží. Tam od čtvrtka podle místního starosty doputovalo přes hranici s Marokem 50 až 60 tisíc migrantů. Zhruba 3/4 z nich se už dnes vrátili zpět a podle premiéra Sáncheze marocké úřady dál spolupracují v tomto směru se španělskými partnery. Marocké úřady také zpřísnili kontrolu nad částí hranice, u které se tísní tisíce lidí, kteří by je chtěli překročit. Pomoc Španělsku při kontrole hranic nabídli například předsedkyně Evropské komise a také francouzský prezident. Italský ministr zahraničí i český premiér označili aktuální vývoj za selhání španělské vlády a vyzvali, aby tato země byla vyřazena ze schengenského prostoru volného pohybu. Naším dalším hostem je Robert Stojanov, odborník na otázky migrace z provozně ekonomické fakulty brněnské Mendelovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den a děkuju za pozvání.
Podle zpravodajů není jasné, co v předchozích dnech podnikaly jednotky marocké pohraniční stráže, proč nebyly ty velké skupiny migrantů rozptýleny nebo proč jim zjevně nestály v cestě žádné překážky. Nebylo to zkrátka v silách marockých úřadů?
Je to příliš čerstvé, nevíme úplně přesně, co se jako stalo, ale dle dostupných informací a z těch videí, které jdou vidět na internetu, skutečně jako nebránili ty marocké síly tomu příchodu těch migrantů do té Ceuty a španělské bezpečnostní síly neměly dostatečné kapacity, evidentně, to bylo jasně vidět. Jo. Já to odhaduji tak, že to byla jako dobrá strategie, odhadují prostě náhlý útok za pomocí převadičů, kteří to takhle naplánovali a ukázali nám názorně, jak nefunguje restriktivní imigrační politika. Jako to, co se tady některé státy snaží, jako je koncept, to je pevnost Evropa, tak ten prostě nikdy nefungoval. Přes toho opakované pokusy vždycky jako nějaká dobrá strategie ho dokázala narušit.
Může to souviset ten přístup marockých úřadů s diplomatickými spory mezi Španělskem a Marokem, které oficiálně neuznává ty španělské enklávy v severní Africe?
Ano, já se domnívám, že to bude v pozadí. Nevím, do jaké míry hrálo to roli, ale vzhledem k tomu, že co jste říkal na začátku, že ty marocké bezpečnostní síly tam nějak jako nefungovaly, nebo nebylo je ani vůbec vidět, že jo? Že by fakt jako rozpilovali nebo bránili těm lidem, aby přicházeli do Ceuty, tak já si myslím, že tam bude to, ta úloha marocké vlády nebo marocké administrativy tam bude jako sedět za tím, že vlastně oni nejenom, že neuznávají tu Ceutu a Melilu, ale pozor, Španělsko taky neuznává okupaci západní Sahary ze strany marockých úřadů, což třeba USA a řada z dalších zemí jakoby uznala. No a možná tam může být ještě další věc a to je více financí, to znamená snaha získat z Evropské unie více peněz na to, aby jak si oficiálně bránili té imigraci do Španělska či Evropské unie.
Jakou roli v té situaci hraje nedávný rozsudek španělského nejvyššího soudu, podle kterého nelze automaticky vracet migranty, kteří se snaží dostat do španělských enkláv na severu Afriky?
Zásadní, to znamená, aspoň z médií, kde jsem četl tady tuto zprávu, to rozhodnutí tohoto soudu umožnilo, že lidé, kteří přicházejí jako z moře, by měli být považováni za lidé, kteří na moři ztroskotali a musí být o ně postaráno a nemůžou být i hned vráceni do Maroka, na rozdíl od lidí, kteří přicházeli z té pevniny. Nicméně, celá řada videí, kterou jsem viděl, ukazují, že ty lidé i z té pevniny přicházejí, že obcházejí takový ten plot, který tam je. To znamená, myslím si, že jako zásadní v této chvíli, jako bezprostředně, nicméně naše výzkumy v rámci Spatial Hubu na Mendelově univerzitě ukazují, že v podstatě v posledních letech je to spíš jako kombinace faktorů. To znamená, z těch snímků je vidět, že přicházejí především mladí muži a právě naše výzkumy ukazují, že jsou to většinou vzdělaní muži ze střední třídy, což i na videích je vidět, že jsou to slušně oblečení lidé s mobilními telefony a kteří prostě v Evropské unii nebo ve Španělsku hledají jako větší možnosti uplatnění na trhu práce a větší možnosti kvality života a realizace svých vlastních ambicí, které prostě v jejich zemí nemůžou dosáhnout díky tomu demografickému růstu a díky té nefungující ekonomice v těchto zemí. Konečně je to vidět, že to byli prostě mladí muži z generace Z, která má jednu společnou globální vlastnost a to nechtějí žít životy svých rodičů. Jo, to ukázali nám už revoluce Bangladeši a Nepálu, kde byly zvrženy vlády, ale tady v Africe mají trošku jiný přístup, to znamená únik tady z těch životů svých rodičů je třeba právě imigrace do Evropské unie.
Velmi stručně, už jsem říkal, že se dnes objevily výzvy i od Andreje Babiše, aby Španělsko bylo vyloučeno ze Schengenu. Je to na místě?
Je to hloupost, je to samozřejmě strašná kravina. Jediné, o čem by se dalo uvažovat, aby právě tyto jako bývalé kolonie mimo evropský prostor byly třeba vyloučeny z toho šengenského prostoru, ale jinak je to kravina.
Říká odborník na migraci z Mendelovy univerzity v Brně Robert Stojanov. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
Rádo se stalo, moc děkuju za pozvání a přeju posluchačům hezký večer a víkend.
A k tomu se odmyk...